Vítajte pri počúvaní podcastu Kúpeľné zvesti, v ktorom vám budeme zvestovať zaujímavosti z bardejovských kúpeľov. Volám sa Pavol Menšík a z pozície generálneho riaditeľa by som vám postupne chcel priniesť nielen zaujímavých hostí v našom podcaste, ale aj zaujímavé témy. Počúvate Kúpeľné zvesti. Vážení poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Kúpeľné zvesti. Dnes tu mám opäť už opakovanie nášho lekárskeho riaditeľa, pana doktora Jozefa Haleckého. Vítaj, Jozef.
Ďakujem.
A dneska sa budeme venovať téme, ktorá, poeticky to poviem, je tvojmu srdcu blízka.
Áno.
Lebo okrem toho, že si teda lekársky riaditeľ bardejovských kúpeľov, si aj uznávaný kardiolog. A dneska vlastne sa spoločne budeme baviť na tému srdca a tému ochorení srdca. Tak začníme rovno, kus to nejak všeobecne povedať. Čo rozumieme pod chorobou srdca?
Tak poprvé musím pripomenúť, že skutočne kardiológiu oficiálne robím 50 rokov.
No.
Predtým asi 5 rokov neoficiálne, ešte bez atestácie. Takže prešlo mi 10 tisíc pacientov rukami, takže týchto skúseností mám dosť.
Takže sa tu budeme rozprávať možno aj viac ako 2 hodiny, hej, o tejto téme.
O tejto téme dokážem rozprávať do nekonečna.
Á, dobre, tak ťa budem musieť stopovať.
Musíš ma stopovať, áno. Čo sa týka problematiky v kúpeľoch, tak kardiovaskulárne ochorenia sú v podstate na druhom mieste, čo početnosti, takže tá skupina pacientov je pomerne veľká a významná pre bardejovské kúpele. A po tretie, srdcovo-cievní pacienti sú najrizikovejší pre náhle úmrtie, pre závažné zhoršenie srdcového svalu, či už srdcové zlyhanie alebo srdcový infarkt. Preto táto skupina je aj najťažšia pre našich ošetrujúcich lekárov. Majú s tým problémy a veľmi často so mnou konzultujú, či už ráno pri raňajších stretnutiach, alebo na ambulancii. Na moju ambulanciu kardiologickú v Remediu majú právo poslať z akciovej spoločnosti na konzilium pacienta pre komplikovanejší kardiologický nález pre nich, alebo aj pre nález na cievach. Takže tá problematika už len z tohoto pohľadu je pomerne široká a rozsiahla.
Tak sme veľmi radi, že ťa tu máme teda ako vysokého odborníka a že vlastne pomáhaš aj tým našim kúpeľským lekárom sa zorientovať v tejto téme a dá sa povedať, že každý pacient, ktorý nám príde s touto indikáciou, tak dostane nielen tú kúpeľskú starostlivosť, ale aj tvoju odbornú pomoc.
Presne tak, ako hovoríš, a dodám k tomu, si ma inšpiroval k tomu, že pacienti to majú veľmi radi, pokiaľ ich rieši aj iné pracovisko, ako to ich primárne, pôvodné doma. Lebo doma majú kardiologa a nemôžu ho meniť každý rok, ani každý pol rok. Takže tu, keď sa dostanú k nám, napríklad ku mne, tak pacienti, či sú zo Bratislavy, alebo z Kráľovského Chlmca, už zostávajú u mňa, dá sa povedať, natrvalo.
Mm-hmm.
Pretože spôsob vyšetrenia, rozsah vyšetrenia máme podstatne širší, ako je to na bežných kardiologických ambulanciách. My tu dokážeme vyšetriť pacienta so srdcovo-cievnym ochorením komplexne. To znamená nielen srdce, mechaniku, elektriku, ale aj cievy, ale aj máme vyšetrovacie metódy, ktoré iné ambulancie nerobia.
Mm-hmm.
Napríklad spirometriu a potom tzv. Nepriama arteriografia, čiže vyšetrenie tuhosti a elasticity ciev, kedy ešte na tých cievach nie je aterom. Čiže nie je poškodená cieva viditeľne podľa angiografie alebo ultrazvuku, ale už je tuhšia.
Mm-hmm.
To je to prvé štádium aterosklerózy. Čiže zisťujeme aj to najvčastejšie štádium aterosklerózy a to robia cez poisťovne jedine v Anglicku.
Mm-hmm.
U nás sa nerobí, je to na priamu platbu, ale my to vieme vydolovať cez zdravotné poisťovne. Mm-hmm. Čo sa týka srdcovo-cievnych ochorení, tak ako ukážeme v ďalšom priebehu, sú určité skupiny, určité nozologické jednotky, ktoré sú charakteristické pre srdce, pretože keď je to aj orgán možno ako pesť, čiže nie nejaký rozsiahly veľký ako mozog alebo ako nohy, má veľmi komplikovanú štruktúru, a to z toho dôvodu, že svaly sa nám kontrahujú tak ako srdce. Ale svaly sú aj v pokoji, kedy sa nekontrahujú, nestiahujú. Ale srdce sa musí stiahovať lapidárne, trvale, celý život. To znamená, že nesmie prestať ani na pol minúty, lebo za pol minúty je človek v bezvedomí a je mŕtvý. To znamená, že má určité špeciálne vlastnosti svojich aj svalových buniek, ale hlavne má vytvorený tzv. Udávač rytmu, alebo pacemaker srdcový, nie umelý, prístrojový, a ten vlastne dáva impulzy na činnosť a ten vlastne stimuluje srdce ako sval, aby sa sťahovalo. Čiže to je tak komplexný orgán, ktorý možno prirovnať k mozgu. Mm-hmm. Ten je ešte zložitejší, lebo podstatu tých neurotransmiterov a tých biochemických reakcií v mozgu tak nepoznáme ako na srdci. Na srdci to poznáme pomerne podrobne a preto aj kardiológia ako odbor už ani neexistuje ako celok. Už sa člení na arytmológiu, ochorenia srdcového svalu, ochorenia vrodené, ochorenia chlopňové a samozrejme, že je aj detská kardiológia. Takže to členenie už samo o sebe hovorí, že zložitosť problematiky je taká, že sa nemožno venovať pomaličky celému srdcu. Všeobecný kardiolog samozrejme, že princípy musí poznať a musí vedieť, keď k tomu super špecialistovi do Košic alebo do Bratislavy toho pacienta poslať.
Tak, spomínal si nejaké to rozdelenie podľa nejakých skupín, tak ktorá je tá prvá skupina, ktorú by si chcel popísať?
Prvá skupina, tá, ktorú by som popísal, je trošku špeciálna, ľahšia a dám ju na prvé miesto. To sú zápalové ochorenia srdca. Tam máme zápalové...
Čo znamená, prepáč, že ľahšia, že ľahší priebeh?
Nie, alebo... tých pacientov je menej. Aha. Je ich menej ako s ischemickou chorobou srdca. A je to aj jednoduchšie vysvetlenie.
Ako ľahšie na pochopenie.
Ľahšie na pochopenie. Dobre, ďakujem. Čiže zápal srdca môže byť zápal endokardu, čiže tej vnútornej vrstvy, to znamená, že aj chlopní, zápal myokardu, to je tá stredná vrstva, a zápal perikardu, to je tá vonkajšia vrstva, kde je tenký filter tekutiny, aby o osrdcovník, ktorý chráni srdce od pľucných hlalokov a tukového tkaniva, sa priamo netrel srdcový sval a bráni tomu tzv. Perikard plus ešte niekoľko desiatok milimetra filter, aby tam bola tekutina, perikardiálna tekutina, ktorá robí to, že srdce, ktoré sa sťahuje zhruba 80-100 tisíc krát za deň, aby nedošlo k jeho mechanickému vonkajšiemu poškodeniu. Mm-hmm. A teraz, prečo je to ťažká kapitola pre diagnostiku? Nejak špeciálne dokázať, tak ako infarkt, alebo chlopňovú chybu ultrazvukom, infarkt biochemicky, myokarditídu sa dá dokázať jednoznačne len srdcovou biopsiou, čiže vpichom do srdcového svalu.
Čiže zobratím vzorky?
Zobratím vzorky a pod mikroskop. A to sa robí len v krajných situáciách a v tých super špecializovaných pracoviskách. Bežne sa to nerobí. Takže my vlastne ten zápal musíme vyšetrovať tými metodami, ktoré máme. A často tá diagnóza je tzv. Pravdepodobná. My tomu hovoríme suponovaná alebo predpokladaná podľa vývoja a podľa niektorých predsa len dôkazov. Tak endokard dokážeme, že je poškodený vtedy ex post, čiže následne, keď sa vyvinie chlopňová chyba akutná. To znamená, dajme tomu, pacient nemá mitrálnu insuficienciu, čiže nedomykavosť mitrálnej chlopne alebo trikuspidálnej chlopne, to je chlopňa medzi pravou komorou a predsieňou, a náhle v priebehu pár dní, pár týždňov vznikne ľahšia, stredne ťažká alebo závažná insuficiencia. Čiže vtedy predpokladáme, že to môže byť spôsobené len zápalom, pretože srdce, to sa deje hlavne u mladších ľudí a v strednom veku, vtedy ešte nezlyháva. Srdce zlyháva iba u starších pacientov. No a potom máme aj také echokardiografické charakteristiky, že môže nám mierne klesnúť výkonnosť srdcového svalu. Čiže ejekčná frakcia, čiže to, čo vypudí srdcový sval pri jednom údere, je mierne znížený alebo hraničný nález.
A to sa dá nejak merať?
To sa dá merať. To sa dá merať na základe toho, že odmera srdce v diastole, keď je rozšírené, uvoľnené, a keď sa stiahne a zbytok tých 40% zostáva v srdci, čiže srdce nevypudí 100% krvi, iba 60%. Mm-hmm. A 60% to je vlastne 100%, to je tá norma. A keď nám klesne zo 60 na 50, na 45 a pacient predtým prekonal nejaké vírusové ochorenie alebo ťažší febrilný stav, už predpokladáme, že to mohla byť aj myokarditída, alebo častejšie býva perimyokarditída, čiže zápal srdcového svalu a osrdcovníka. Tá diagnóza spoločne perimyokarditída, čiže zápal osrdcovníka a srdcového svalu, preto ju máme radi, lebo máme priamy dôkaz na ultrazvuku, že je tam väčší výpotok ako fyziologicky. Mm-hmm. Čiže je tam dvakrát, trikrát viacej vody, hovorím to ľudovo, vody v oblasti osrdcovníka, a vtedy to môže byť, keď pacient nemá zniženú činnosť štítnej žľazy alebo srdcové zlyhávanie, najčastejšie alebo jedine pri zápale. Takže vtedy diagnózu máme pomerne jednoduchú. Na EKG nejaké špecifické, špeciálne znaky zápalu nie sú, ale môžu byť oploštené té vlny. Čiže také neurčité zmeny, a hlavne keď vieme to porovnať s EKG predtým, že mal hrotnaté té vlny normálne a potom zrazu má ploché, alebo môže mať aj invertované té vlny pri závažnejšom zápale. A samozrejme, mal som paru prípadov pri covide, že pacienti mali ťažké zlyhanie srdca, také, aké nevideli ani u 80-ročných, a to v dôsledku zápalu pri COVID-19. Mm-hmm. Čiže covidová perimyokarditída. Čo je pre tých mladých ľudí a pre vírusové zápaly charakteristické, že vo veľkom percente ten zápal sa dokáže tak zotaviť a vyliečiť, že po roku, po dvoch, pacient už má srdcový sval dobre funkčne výkonný. Čiže možno nejaké mikroskopické alebo nejaké histologické zmeny tam zostali, ale celková výkonnosť srdca býva dobrá. Pokiaľ má ten pacient tú prognózu zlú, tak sa vyvinie tzv. Dilatačná kardiomyopatia. Čiže srdce sa postupne od zápalu slabne a v priebehu rokov sa rozširuje a dochádza k zlyhávaniu srdca aj u mladých ľudí.
A v čom to je? Spomínal si, že niektorí sa to vylieči a niektorým sa to nepodarí vylieči?
Áno, veľmi trefná otázka. To je z toho dôvodu, že niektorí ľudia nezlikvidujú zápal, vírus, baktériu alebo jeho segmenty, ale sa zapojí tam autoimunitný proces v organizme. Čiže organizmus ničí partikuly, čiastočky vírusu, a tie sú niekedy podobné, ako má srdcový sval alebo fibrozné tkanivo v svale, a tým pádom ničí aj tkanivo, aj endokard, aj myokard. Čiže dá sa povedať, že dilatačná kardiomyopatia je autoimunitný výsledok zápalu srdca a osrdcovníka, ktorý organizmus spracováva v svoj neprospech. Mm-hmm. Takže to je tá skupina tých najťažších prípadov.
No a keď už teda diagnostikujete, keď sa vám to podarí tými všetkými metodami, tým porovnávaním, čo si spomínal, diagnostikovať, tak potom aká je liečba? Aby sme predišli tomu ochoreniu.
Liečba je samozrejme vyliečiť ten základný infekt.
Ten obyčajne, nejakými tabletkami? Alebo
ten už je obyčajne prekonaný, takže liečíme protivírusovými liekmi alebo protibakteriálnymi liekmi. A potom v následnom období je liečba symptomatická. To znamená, že my vlastne podľa príznakov liečíme pacienta. Často myokarditídu diagnostikujeme aj býva, že sa náhle objavia extrasystoly. Veľký počet komorových extrasystol u zdravého pacienta, ktorý predtým nemal srdcové príznaky. Vtedy zasahujeme antiarytmikami. Keď má pacient veľmi rýchlu akciu, lebo keď je zápal, tak srdce ide rýchlejšie, 90-100. Keď už ide okolo 100, ekonomika srdca je oslabená, lebo to tak, ako keby poklusom bežal celé mesiace.
Čiže hovoríme takže, o 100 úderoch za minútu.
100 úderoch za minútu, takže my vlastne musíme znižiť frekvenciu na tých 70-80, dávame beta-blokátory. Mm-hmm. A keď srdce zlyháva a je veľký výpotok, dávame lieky na odvodnenie, diuretika, furosemid alebo hydrochlorotiazid. Takže my tie symptómy, ktoré vidíme na ultrazvuku, ktoré zistíme, dajme tomu aj pri CT srdca, ktoré si dáme urobiť, my ich vieme korigovať a záleží, akú obrannú schopnosť má organizmus, ako sa vylieči. Lebo je známe, že najlepším a prvým lekárom je vždycky organizmus. My sme až tým sekundárnym.
No a proti tomu autoimunitnému systému, ktorý bojuje proti tým...
Áno, tam máme tiež lieky, ako Imuran, Kolchicin, ktoré znižujú tú hyperaktivitu imunitného systému, takže dávame tieto lieky. Ale tieto lieky sú dosť nebezpečné aj pre celkový.
Proti všetkým.
To sa dáva pri transplantácii, pri reumatoidnej artritide, pri sarkoidoze a tak ďalej. Takže my s tými liekmi neradi pracujeme, lebo u časti pacientov môže dojsť aj k tomu, že poškodíme ten srdcový sval. Takže dávame v krajnom prípade, keď vidíme, že sa vyvíja srdcová slabosť. Vtedy dáme kúru 1 až 2 mesiace a čakáme, či je odozva pozitívna. Keď je pozitívna, pokračujeme. Keď nie je pozitívna, vysadzujeme. Aspoň ja to tak robím.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Keď to si hovoril, že taká jednoduchšia na vysvetlenie, tak neviem si predstaviť, čo budú tie ďalšie, ale poďme teda na druhú skupinu týchto chorení a máme tu choroby koronárnych artérií.
Koronárna kardiológia to je vlastne základ kardiológie. Dá sa povedať, že to je 80%, možno aj viacej, pacientov. U pacientov sa zaoberáme koronárnymi cievami, ich poškodením, aterosklerotickými platmi alebo okluziami, čiže úplným upchatím týchto ciev. Zaoberáme sa infarktom, jazvami, následne arytmiami, zlyhávaním srdca. Čiže väčšina pacientov aj na ambulanciách, aj na interných oddeleniach, aj na kardiocentrách sú práve tí koronárni. Ako sme hovorili, srdce to je sval, to sú chlopne, to je endokard, myokard, perikard. Ale čo je dôležitejšie, srdce okrem týchto súčastí mechanických, nehovorím o tých elektrických, je zásobované tak ako každý orgán cievami. A tieto cievy sú koronárne, ktoré prebiehajú na povrchu srdcového svalu medzi perikardom a medzi srdcovým svalom a potom prenikajú tie menšie vetvy vnútri do srdcového svalu, do myokardu až do endokardu.
A čo je úlohou týchto?
Úlohou týchto ciev je dodať živiny a dodať kyslík srdcovému svalu, aby mohol pracovať ako sval, ako orgán, ktorý trvale pracuje.
Čiže to je v podstate podobné ako iný sval. Napríklad
podobne ako iný.
Potrebuje kyslík na fungovanie, takisto aj srdce tam.
Áno, presne tak. Len srdce potrebuje deň a noc a potrebuje roky a desiatky rokov, aby každú sekundu dodával srdcové koronárne tepny živiny a kyslík do srdcového svalu. No a tie koronárne artérie máme, dá sa povedať, tri také základné vetvy. Dve vetvy zasobujú ľavú komoru a jedna zasobuje pravú komoru. A tieto sa potom delia na tie menšie artérie, artérioly až kapiláry. To je sieť, ako keď si predstavíme tú najhustejšiu pavučinu, ktorá zasobuje srdcový sval. A čo je veľmi dôležité pre Tie koronárne artérie síce sú tri hlavné a majú spoločný kmeň, asi 1-2 cm a potom sa rozdeľuje na tri vetvy. Medzi troma hlavnými vetvami sú tzv. Komunikujúce vetvy. Čiže oni sú pospájané. To znamená, že keď sa vyvinie pomalá stenóza jednej artérie, nahradí ju tzv. Homokolaterála z druhej cievy. Samozrejme, že keď vznikne upchatie cievy za minútu, za 5 minút, tie kolaterály sa nestačia vytvoriť a vznikne infarkt. Mm-hmm. Ale máme pacientov, ktorí majú z troch ciev upchaté dve hlavné artérie a vlastne ich vyživuje jedna artéria, ale majú veľmi dobre vyvinuté kolaterály, ktoré si same srdce vytvorí. Tu vidíme, že srdce sa vie liečiť aj sám.
Čiže oni vlastne ešte neprekonali infarkt? Lebo
oni neprekonali infarkt, ale už majú menšiu výkonnosť, dajme tomu majú srdcové zlyhávanie. My očakávame, že tie cievy ešte nebudú upchaté a oni sú. Len zistíme, že majú veľmi dobrý kolaterálny obeh. Tých pacientov samozrejme, že nie je veľa, lebo väčšina, ako vieme, polovica pacientov s tou koronárnou chorobou srdca, alebo sa hovorí aj ischemická choroba srdca. Presnejší výraz sa teraz presadzuje koronárna choroba srdca, čiže príčina je v koronárnych artériách, lebo ischémiu môže urobiť aj zápal, aj chlopňa, aj koronárne artérie. Takže pokiaľ vznikne akutná situácia, ako akutný infarkt, keď sa upchá cieva, vtedy tie kolaterály ešte nefungujú. Mm-hmm. Oni sa potom následne vyvinú a vidíme, že keď má cieva upchaté v strede, tak jej koncovú časť môže zásobovať susedná cieva, ale to je za pár týždňov a za pár mesiacov. V tej úvodnej časti musím zdôrazniť, že koronárna choroba je zákerná preto, že zhruba polovica prípadov koronárnej choroby srdca alebo ischemickej choroby srdca je náhla smrť. Mm-hmm. To počujeme pacient, podnikateľ, otec, starý detko, náhle zomrel v posteli, pri chôdzi, v kostole, náhla smrť. Čiže príde...
Hovoríš v mužskom rode, ako keby sa to týkalo iba chlapov, ale tak asi...
Týka sa to aj žien.
Ale asi väčšinou teda, čo týka infarktov...
Tých náhlych úmrtí býva u mužov.
Štatisticky
je to zhruba okolo 80-90%. Samozrejme, že ťažkú chorobu srdca s náhlou smrťou mávajú aj ženy, ale v menšom pomere, lebo ženské hormóny ich chránia do prechodu do tých 40-50 rokov a ten účinok ešte pretrváva 10 rokov. Čiže tie ženy majú lepšiu prognozu do 60-ky ako muži. Muži už začínajú mať vážne problémy, aspoň niektoré tie rodinné náchylnosti v 40-ke a v 50-ke. Takže náhle úmrtie. Polovica mužov náhle úmrtie. Takže tam veľa nepomôžeme, jedine, že dáme účinnú resuscitáciu a u pacienta prevezieme do kardiocentra a danú upchatú cievu mu, dá sa povedať, spriechodnia. Ako náhle je upchatý kmeň, ktorý zásobuje tri hlavné cievy, obyčajne to končí smrťou. Keď je upchatá cieva na konci niekde, v tej tretej tretine, tak ten pacient prežije, lebo tá jazva, ktorá sa vytvára, je malá. Ale keď je hlavná cieva ľavej komory upchatá na začiatku, tak vtedy vypadne veľká časť a vypadne, dajme tomu, 20-30% svaloviny a pacient zomiera. Pokiaľ ho dovezú do hodiny do kardiocentra, tá cieva, keď sa spriechodní, srdcový sval ešte neodumrie a nevytvorí sa jazva, len je oslabený ten srdcový sval. Vtedy sa podarí aj pacienta zachrániť, ktorý odpadne, ale nezomrie, ťažšie dýchá, má stále bolesti alebo je v šoku. Takých prípadov je samozrejme veľa.
Počas tej hodiny, pokiaľ príde na tú kardiológiu, ale respektíve na ten operačný stôl, tak musí prebiehať umelá resuscitácia, vlastne umelá masáž srdca, aby ten organizmus kvázi prežil.
Áno, máme, dá sa povedať, svetovo dokonalú sieť staníc rýchlej zdravotníckej pomoci s lekárom. Tí majú zákonnú povinnosť prísť do 20 minút k pacientovi a ako náhle urobiť mu EKG a hneď ani nevoziť ho na interné oddelenie príslušnej okresnej nemocnice, ale telefonicky hneď dojednať s kardiocentrom. Čiže oni dokážu do hodiny prísť do Prešova, do kardiocentra a pacient je správne liečený. Len je tu jeden problém, že pacient, ktorý dostane bolesti na hrudníku, musí, keď mu tá bolesť trvá dlhšie ako 20 minút, musí okamžite volať rýchlu zdravotnickú pomoc a povedať, že pravdepodobne mám infarkt, lebo ma boli vpredu na hrudníku. Takže vtedy aj ten tím rýchlej zdravotníckej pomoci sa pripraví, pripravia lieky proti bolesti, kyslík, pripravia adrenalín, keby bolo treba a môžu už podať v sanitke liek na na lízu, čiže na rozpustenie tej trombózy. Lebo vieme, že príčinou infarktu je skoro vždy trombóza, ktorá nasadne na ten aterom. To sme hovorili v predchádzajúcej kapitole o ateroskleróze.
Čiže netreba byť hrdina a ľahnúť si do postele, veď do rána ma to prejde, ale radšej zavolať tú rýchlu záchranu.
Presne to. Treba pacientom, my to aj im hovoríme na ambulancii, ale zomierajú tí, čo nechodia nikdy ani na internú, ani na kardiologickú ambulanciu, ale toľko by mohli počuť z rozhlasu televízie, ale aj čo sa hovorí medzi ľuďmi. Keď ma boli vpredu na hrudníku a tá bolesť je taká, akú som ešte nemal, jej charakteristika, volám rýchlu zdravotníckú pomoc, aj keď 9-krát zbytočne, že je to z chrbtice alebo neuróza, ale zachránili by sme účinne niekoľko životov. A každý život sa nedá vyjadriť ani v miliónoch eur. Jasne. Je to nevyčísliteľná hodnota. Preto je tu apel na pacientov, volajte rýchlu zdravotníckú pomoc, keď máte dlhšiu bolesť ako 20 minút a keď je to bolesť, ktorú ste nikdy predtým takej síly a takej charakteristiky nemali, pravdepodobne je to srdce.
Čiže to kľudne môže ísť aj človeka, ktorý nikdy nemal problémy so srdcom.
Väčšinou nemajú.
Zrazu ho začne bolieť srdce. A...
Áno, tí, čo náhle zomrú, oni nikdy nemajú ťažkosti so srdcom. Oni sú vo veku 45 až 55 rokov. Oni hrávajú futbal, súťažne, ešte pred dôchodkom sú tými a práve tá fyzická neprimeraná zaťaž takedy môže vyvolať ten infarkt. To je to náhle úmrtie. Potom je ten srdcový infarkt, ktorý sme častočne už začali. Je to veľmi nebezpečná choroba, pretože môže zapričiniť úmrtie v krátkej dobe, keď je veľký rozsah postihnutia srdcového svalu a keď tá koronárna cieva sa upchá v tom počiatočnej tretine.
Čiže tam zastaví sa vlastne vyživovanie a dodanie kyslíka.
Lebo každá cieva má veľké vetvy a malé vetvy. Takže ani tie vetvy nedostanú krv do srdcového svalu a kolaterály ešte nie sú vytvorené. Takže tam, keď je ischémia ťažká, hneď nastupuje arytmia, komorová tachykardia, komorová fibrilácia, do 5 minút je smrť, keď nie je účinný zásah defibrilátorom, manuálnou resuscitáciou srdca a dýchania a tak ďalej. Takže ten infarkt. Pri infarkte je dôležité to, že ako náhle mám rodinu náchylnosť na infarkt, že niekto mi náhle zobral v rodine, myslím na to skôr a už vyvíjam tie aktivity proti koronárnej chorobe predčasne v 40-ke. To znamená, chodím už na pravidelné preventívne prehliadky a vieme, že z mužov chodí zhruba 20% na preventívne prehliadky. A hlavne riešim a liečím rizikové faktory, ktoré sme hovorili pri ateroskleróze. Čiže minimálne vysoký krvný tlak, cholesterol a keď mám cukrovku a fajčenie. Keď len tieto 4 faktory budem riešiť, tak oddialím alebo zabraním infarktu. A čo je dôležité, ja tak doporučujem u tých pacientov, ktorí majú familiárny nábeh, čiže rodinný nábeh na koronárnu chorobu srdca alebo ischemickú chorobu srdca, brať už predčasne lieky na riedenie krvi. Sme hovorili, infarkt to je trombóza. A taký obyčajný acylpirín, aspirín, anopirín je dokázané už 10 ročia aj veľmi účinný, ktorý bráni cez trombocity a fibrinogen, aby tá tromboza nevznikla, alebo aby vznikla meka, ktorá sa sama rezorbuje. Lebo sú prípady, keď je ten trombus menší, organizmus dokáže ho rozpustiť, spracovať. Ale to sú skôr výnimočné prípady. Väčšinou sa mení na fibrotrombus a na fibrozné tkanivo v následnom období. Takže ten infarkt, rýchla zdravotnická pomoc, kardiocentrum a tak ďalej. Ďalšia skupina pacientov je taká, že my keď im aj urobíme koronarografiu, CT koronarografiu a zistíme, že majú cievu zúženú na 70%, kedy sa už robí zákrok. Do 70% sa ten zákrok nerobí a lieči sa tabletkami, liekmi, medikamentozná liečba. Oni odmietajú zákrok, hlavne keď majú trojcievne postihnutie, lebo tam sa reže hrudník, otvára sa hrudník, zastaví sa srdce, majú z toho strach a hlavne nemajú žiadne ťažkosti. Mm-hmm. Ťažko je ich presvedčiť, že dajte si otvoriť hrudník, my vám zoberieme žilu zo žily na dolnej končatine, našijeme vám žilu a on vám povie, ale mne nič nie je. A čo keď zomriem? Ručite mne, ja, rodine, jasné, že kto, čo a ako. Hej, takže ja vždycky nechávam, poviem pacientovi, že je to vhodné, ale rozhodnúť sa musíte vy. A keď to necháme na pacienta, väčšina povie, že nie. Mm-hmm. Tí, čo už majú bolesti, majú anginu pectoris, to je nedokrvenie srdcového svalu, a hlavne keď ju majú často, a hlavne keď ju majú, ktorá trvá dlhšie, tí sa rozhodnú hneď, idem.
Hej, či, no, už,
či už bude balónkovanie PTI, čiže modulácia cievy cez balónik, takzvané, alebo či bude koronárny bypass, ty sa dajú na koronárny bypass. Ale mal som pár prípadov aj z rodiny, že mali trojcievne postihnutie, aj kmeň, a tam sa vždy dáva bypass. Odmietli. No a jediná záchrana bola im to rozširovať na troch cievach, a to už tí pacienti majú riziko, že sa im znovu upchá aj ten stent, aj že nebude účinný ten perkutánny koronárny intervenčný zákrok, pomerne veľký. Ale musíme pacientovi poskytnúť toto, čo on dovolí, lebo musí súhlasiť, a čo my vieme. V terajšej dobe už aj účinnejšie sa liečia infarkty, tá úmrtnosť klesá, aj na lôžku. Pacienti aj dlhšie prežívajú. Takže tá starostlivosť o tých koronárnych pacientov, hlavne keď máme CT koronarografiu, pri alergii na jód máme MRI koronarografiu, síce v Košiciach ešte nie, ale je v Trnave a v Bratislave. V krajnom prípade, tak vieme pacienta zachrániť pred infarktom predtým, akože dostane infarkt, a zachrániť a predĺžiť mu život. No a tí pacienti, ktorí majú bypassy a majú stenty, tí si veľmi predĺžia život a zlepšia si kvalitu života, že nemajú anginu pectoris, nevyvíja sa im srdcové zlyhávanie. Čiže tá kapitola starostlivosti o koronárnych pacientov posledných 30 rokov v republike, aj na svete, aj v Európe, veľmi vysoko stúpla a má veľmi veľký význam pre záchranu pacientov. To je tá skupina chorôb, kde hovoríme, že keď ich nesledujeme, nevyhľadávame, tak tí pacienti zbytočne zomierajú. Mm-hmm. Že nezachránime tých, ktorých vieme zachrániť. To je tá
skupina. Keby sme o nich vedeli.
Tak. Keby sme o nich vedeli a ich presvedčili, dokážeme ich zachrániť. No takže to je o tom infarkte. No a o komplikáciách infarktu budem snáď hovoriť neskôr, to je o srdcovom zlyhávaní, o arytmiách, ktoré môžu nasledovať a ktoré vieme účinne liečiť aj pri chronickej, čiže pri tej zdlhavej ischemickej koronárnej chorobe srdca, ale aj u akutného srdcového infarktu.
Mm-hmm. Tak prejdeme k tej tretej skupine, ktorú tu mám poznačenú, že sa jedná o choroby srdcových chlopní.
Áno, je to zaujímavá kapitola z toho dôvodu, že to je ľahko zistiteľná a máme presné kritériá pre diagnostiku srdcových chlopní, kedy ich operovať. Sú metódy už na otvorenom srdci, operácia chlopní, ale najnovšie už aj tzv. Perkutánna, čiže len cez cievu v slabine, dokážeme chlopňu doniesť do srdca, tam ako dážnik otvoriť a nemusíme otvárať hrudník.
Mohol by si na začiatok iba vysvetliť možno úplne, čo je princíp chlopne, respektive na čo slúži a jak vzniká tá choroba?
Áno, vidíš, tak ono toto treba vedieť. Každé srdce má pravé srdce, ľavé srdce. Ľava komora, ľava predsieň. A medzi tým je chlopňa, mitrálna chlopňa.
Čiže ľudovo povedal nejaké dvere. Hej,
ktoré nejaké dvere otvárajú. Ako vrata, ktoré, alebo nejaký ventil, ktorý braní, aby krv z komory, keď sa má dostať do organizmu, nešla spätne do predsiene a potom do pľucných žiel. Lebo tým pádom by obeh nebol účinný. A na to sú chlopne. A to isté je tá istá chlopňa aj medzi pravou komorou a pravou predsieňou. To sú dve chlopne, ľavé srdce, pravé srdce. A potom ešte aorta, ktorá vyvrhne do celého organizmu krv z ľavej komory. Má aortálnu chlopňu, trojcipu, ktorá zabraňuje, aby sa krv nevracala späť. Lebo sme už hovorili aj v predchádzajúcej kapitole, že cievy sa rozťahnú, ale aj stiahnu. To stiahnutie robí diastolický tlak a krv prúdi najviac dopredu, ale čiastočne aj trošku dozadu. Takže aortálne chlopne tomu majú zabraniť. Na tie chlopne môže ich poškodenie byť vrodené, že už sa narodia deti s chlopňovou chybou.
Akože je tam nejaká dierka v tej chlopni,
ktorá prepustia. K tomu sa dostaneme, dierka alebo nedomykavosť. Alebo sú získané v priebehu života. Alebo teraz sa už vytvára tzv. Senilné chlopňové chyby. Pretože ľudia už žijú po 70-ke, 80-ke. Už je priemerný vek, už máme 90-ročných. A tam už tzv. Degeneratívne poškodenie chlopne vytvorí aj stenózu, aj insuficienciu. Takže vrodené srdcové chyby, chyby stredného veku a dá sa povedať presenilné a senilné degeneratívne choroby srdca. No a tie chlopňové chyby sú dvojaké v princípe, alebo trojaké kombinované. Stenóza, že chlopňa je zúžená, takže cez ňu potom z predsiení do komôr preteká malé množstvo krvi. Preteká, dajme tomu, len 50%,
čiže alebo 40%. Zase, ako keby sme si predstavili pootvorené dvere, ktoré nejdu zavrieť.
Pootvorené dvere, takže nejdu zatvoriť. Alebo druhá je tzv. Insuficiencia, čiže chlopne sú poškodené tak, že sa nám neuzatvoria ako ventil, ako vrata úplne, ale je medzi nimi nejaká medzera. Tie chlopne buď sú zhrubnuté, buď sú sklerotické, buď sú zvraštelé. V minulosti boli poškodené reumatickou horúčkou a reumatickými procesmi. Teraz tých reumatických horúčiek máme minimum, takže tých reumatických chorôb je menej, ale zase pribúda tých senilných degeneratívnych chorôb. Čiže stenóza a insuficiencia. A my toto vieme presne merať na základe ultrazvuku, určiť, na koľko percent je zúžená, aká je nedomykavosť.
Čo je tá stenóza?
Stenóza je zúženie, že nám nemôže dostatočne ísť krv z predsiene do komory.
Čiže menší priemer. Ako
menší
keby,
priemer. Hej, napríklad mitrálna chlopňa má priemer 2,5 cm štvorcového a keď sa zúžuje, môže mať 1 cm, čiže je zúžená z 2,5 na 1, alebo má 0,5 cm štvorcového. A vtedy pacient už má zlyhávanie srdca, ťažkú dýchavicu. A toto je práve stav na operáciu srdca. Keď je nad 1 cm štvorcový, ešte to nie je na operáciu na srdca. A my vieme, že tie chlopne operujeme vtedy, keď poprvé, to už sa chránime aj my lekári, pacient musí byť symptomatický. Čiže musí mať nejaké ťažkosti. Lebo tak aj pri koronárnej chlopňovej chybe, tak aj pri chlopňových, keď mu navrhneme, poďte a ideme vám zoperovať chybu, on povie, ale mne nič nie. Na čo operovať? A čo keď zomriem? A môžem zomrieť? Áno, 1%, 0,5% môže zomrieť. A čo keď mňa sa to dotkne? čo chránite moju ženu, moje deti? Ja sa nechcem dať operovať. Jasne. Takže my im vlastne len povieme, je to vhodné, ale je na vás, že či sa rozhodnete, už spĺňate kritériá, ale počkáme a budeme sledovať, keď budete mať ťažkosti. Takže poprvé, musí mať ťažkosti hlavne väčšinou dýchavicu. Po druhé, často už má zlyhanie srdca. Čiže ľudovo povedané má vodu na pľúcach a dostane sa pre ťažký dých v noci alebo pri namahe do nemocnice. A po tretie, spĺňa kritériá echokardiografické. To znamená, že má rozšírenú ľavú predsieň, tak je preťažená insuficienciou. Alebo to zúženie je také, že ejekčná frakcia, že srdce už nevyvrhne celých 60%, ale 30% alebo 20%. Takže vtedy tá stenóza je súca na operáciu a my to vieme presne aj vypočítať, že operácia bude zhruba za pol roka, za rok alebo za 2 roky. Alebo keď už máte zlyhanie srdca, že sa zadýchate do 100 metrov. A keď sa vám v noci opakovane ťažko dýcha a keď ste boli v nemocnici raz, dvakrát, je to čas do mesiaca, do dvoch ísť na operáciu chlopní.
Mm-hmm. Väčšinou... Prepáč, to ma celkom zaujímalo, lebo si spomínal, že tú chlopňu vieme vlastne už dať aj cez tepnu v nohe, priamo do toho srdca, že sa tam roztvorí, ale potom jak funguje to mechanické otváranie?
Mechanicky funguje ako normálna chlopňa prirodzená.
Ale čo to, otvára... čo to riadi, tú mechanické otváranie?
To riadi krv, prúd krvi otvorí.
Aha.
A prúd krvi späť,
že tlak vlastne
a späť ju zatvorí. A ona je mechanická, čiže presne tie cipy zapadnú do sema, čiže aj tú insuficienciu rieši.
Čiže ona ako
rieši.
Keby sa dá pred alebo za tú nefunkčnú chlopňu?
Tá chlopňa, ktorá je nefunkčná, sa dá také jak košik. Mm-hmm. Upevní sa, sám má také mechanizmy, že sa upevní v tom priestore. A tie chlopne fungujú ako prirodzené chlopne, len sú umelé chlopne.
Ale to, ale to sa asi nedá v tom prípade, ak je zúžená tá chlopňa, nie? Lebo tam tá umelá chlopňa ako mne pomôže tomu.
Dá sa aj vtedy, keď je zúžená, to tým, že sa rozšíri balónkom
a potom chlopňa, sa dá.
A potom sa dá a roztvorí sa ten dážnik tej chlopne. Mm-hmm. Samozrejme, že sa riešia teraz väčšinou mitrálna chlopňa a aortálna. Tam je najjednoduchší prístup. Prístup do trikuspidálnej a pulmonálnej chlopne,
to sú tie je, vnútri
to sú na pravom srdci, tie sa riešia zriedkavo. Tie sa aj zriedkavé sú, aby sa riešili. A väčšinou trikuspidálna stenóza je zriedkavá.
Čiže najviac je postihnuté
ľavé srdce. Najviac je postihnuté ľavé srdce, lebo tie vlastne vykonáva najväčšiu časť srdcovej práce aj pod najväčším tlakom. Mm-hmm. Čiže pracuje, možno povedať, 6-krát viacej ako pravé srdce. Mm-hmm. Takže to sa opotrebuje ľavé srdce skôr. Aj stenózov, aj tou insuficienciou. Takže tam je len dôležité, aby pacient neodkladal, keď už má príznaky. Mám niekoľko prípadov na kardiológii, že pacient odkladal rok, dva, ale ja ešte nejdem. Bol už v nemocnici 4-krát. Už mu začalo zlyhávať, lebo najprv zlyháva ľavé srdce, potom mu zlyháva pravé srdce, opuchujú mu nohy, má zväčšenú pečeň, to znamená, už vtedy je neskoro. A on to odkladá. Samozrejme, že aj taká operácia tie výsledky má slabšie. Pacient obyčajne vtedy tú dĺžku prežitia má podstatne skratenú. Hmm. A potom chodia manželky a sa pýtajú, ako to. Muž bol operovaný a on zomrel do 3 rokov. Len mal žiť aspoň 5-10, no neskoro išiel na operáciu. Preto vtedy musí byť človek rozhodný a dá sa povedať, že počúvať lekára, keď on povie, že je vhodné, alebo že je to akutne vhodné, tak asi vie, čo hovorí, je na to školený a majú tam ešte druhého lekára na špecializovanom pracovisku, ktorý povie, áno, je to vhodné, príďte o týždeň alebo o dva a budeme vás operovať.
Čiže čo si treba všímať, aby som vedel sám v sebe nejakým spôsobom odhaliť tú slabosť pri tom výkone?
Pri tej chlopňovej chybe my ju zistíme obyčajne, keď pacient nemá ešte žiadne ťažkosti. Aj stenózu, aj
no len to k pacientku vám musí prísť.
Musí prísť. Čiže obyčajne máš pravdu, že malo ktorý príde, keď nemá priznanie.
Hej. Takže prišiel som preventívne na kardiológiu,
čiže
pozrite sa na mňa.
My ju takedy zistíme náhodne, ale väčšinou už ju zistíme, keď pacient príde, že sa mi dýcha ťažko, posledný rok, ale tak, že vlastne by to nemalo byť ešte, veď mám 57 rokov.
Ale nemusí to byť pri výkone, hej? Akože, ako normálne
väčšinou spánku, začína to pri výkone. Keď pacientovi sa dýcha v kľude, alebo v noci to už je pokročila, ťažká forma. Oni dochádzajú preto, že chodím do kostola, ale do obchodu. Predtým som chodil pred rokom voľne dve tašky do kostola, som išiel s rovesníkmi, ale teraz ja musím dvakrát zastaviť.
A sa predýchať, hej?
A predýchať, čiže dačo tam bude chyba. Mm-hmm. No a samozrejme, že praktický lekár pošle na kardiológiu vylúčiť alebo potvrdiť nejaké ochorenie srdca. Čiže, a my zistíme chlopňov.
Čiže netreba to vlastne zase pripisovať nejakému veku, hej, že no tak som starší, tak nie, už nevládzem.
Sú aj mladí pacienti, sú aj deti s chlopňovými, to je tá kapitola vrodených srdcových chyb. Tie sa zistia, lebo echokardiografia u detí sa robí do jedného veku a skoro u všetkých. Takže tam sa vrodené chyby zistia a tie sa operujú skôr. U detí bývajú tie chyby komplikované. Väčšinou je defekt predsieňového septa, defekt komorového, zlá pozícia aorty a pľucných žil, tzv. Transpozícia veľkých ciev, inú opačne z komor, alebo je posunutá chlopňa do pravej komory. Čiže to sú ťažké prípady. Takže to by bolo možno, že také rezume pri tých chlopňových chybách.
Čiže ja by som to len zaujímal, čiže je dôležité vlastne sledovať tú svoje zadýchanie a ak to nie je také, ako to bolo predtým, respektíve ak som sa doteraz nezadýchaval pri
požadovať chlopni, echo.
Tak ísť v podstate k tomu lekárovi a povedať, že ničo sa mi nezdá, lebo doteraz som vedel prejsť vzdialenosť bez toho, aby som musel zastať.
Áno, nemám astmu, nemám priedušky a sa mi ťažko dýcha. Z čoho to môže byť?
Čiže toto je
väčšinou v srdce.
Veľmi dôležité.
Áno, toto je veľmi dôležitý návod. Ťažko sa dýcha väčšinou pri neuróze. Sú nervózni pacienti a hlavne ženy po menopauze. Tie hormonálne zmeny urobia to, že sa im ťažšie dýcha. Mm-hmm. Ale my vylúčime chlopňovú alebo svalovú chybu a je to v poriadku.
Je to lepšie to vylúčiť,
lepšie
ako
vylúčiť,
na to
neprísť. Ako potvrdiť. My nesme radi, keď potvrdíme chlopňovú chybu. A na druhej strane, keď je šikovný a dôsledný praktický lekár, skoro pri každej chlopňovej chybe je aj auskultačný nález. To znamená, že on keď počúva srdce, on tam počuje nejaký šelest. A prirodzené je, že šelest na srdci by nemal byť. Keď už je, môže byť aj funkčný, nevýznamný, keď srdce ide rýchlo a bije silno, ale to je krátky a slabý šelest. Ale väčšinou v tej vyššej intenzity šelest už je to chlopňová chyba.
Čiže aj to sa dá vlastne odhaliť na preventívnych prehliadkách, kedy nás lekár počúva.
Presne preto.
Tak dôležité je tam, aby prísť. Hej.
Preto je dôležité chodiť na preventívne. Napríklad tie chlopňové chyby praktický lekár zistí a mne tu posielajú. Keď už sme v kúpeľoch, mnohí, niektorí lekári, ktorí tak boli primári na interných oddeleniach, naučili sa počúvať dôsledne pacienta, mne pošlú pacienta, ktorý prejde cez praktického lekára, dajme tomu na západnom Slovensku, prejde aj cez internistu a oni tu mu zistia chlopňovú chybu. Sú dvaja, traja lekári, ktorí mne pošlú pacienta, a ja tých pacientov dám zoperovať v Bratislave alebo v Košiciach. Oni sa čudujú, jak vidia. V Bratislave chodím ku praktickému lekárovi, k internistovi a vy tu v kúpeľoch, veď vy tu len rehabilitácia. Ale my tu robíme takedy aj diagnostiku. A mnohí tí pacienti už tak dôverujú mne, že som ich poslal a zachránil život, že z Bratislavy chodia na kontroly, čo už mi trošku aj vadí, že mohli by zostať aj v Bratislave.
Hej.
Ale oni povedia, my vám dôverujeme a tým, čo zanedbali v Bratislave, nedôverujeme. Takže snáď možno stačí toľko áno. K tým chlopňovým chybám.
Tak posuňme sa na ďalšiu skupinu, ktorou je choroby perikardu, teda predpokladám, ten perikard je osrdcovník?
Osrdcovník.
Čiže to je latinský názov osrdcovník.
Áno, odborný latinský názov.
Tak keby si o tom mohol niečo.
Keď už som hovoril o svalových.
Čo je ten osrdcovník áno. Pre laikov?
Preto som dal aj tú samostatnú kapitolu perikarditidy a perikardiálny výpotok, lebo niekedy to vznikajú pacienta, ktorý nemá poškodený ani vnútornú blanu, endokard, ani myokard, len má zrazu poškodený perikard. To znamená, že aj perikard treba liečiť.
Čiže to je tá vonkajšia vrstva.
Vonkajšia blána vrstva, ktorá bráni, aby srdce pri pohybe, kontrakcii, sťahovaní sa netrelo o pľucnú blánu, o fibrozné tkanivá v okole, ale má svoju ochranu blánu, ktorá je vlhká, kde je filter, to je vlastne ako ochrana vrstva, ktorá bráni, aby sa poškodzoval zvonku.
Čiže keď tá vrstva nefunguje, tak potom ten
tak
sval potom sa
poškodzuje. Problém, je problém. Mm-hmm. Lebo tam a ďal v tom priestore prechádzajú, jak sme hovorili, aj koronárne artérie. Mm-hmm. Takže ten priestor je veľmi dôležitý. Sú tam koronárne artérie, tie sú na povrchu svalu, ale pod perikardom. A je tam tenká vrstva tekutiny perikardiálnej. A tá bráni k tomu, aby nedochádzalo k mechanickému poškodeniu ani koronárnych artérií, ani myokardu. Mm-hmm. Často zisťujem, najčastejšie zisťujem pri echokardiografii perikardiálny výpotok na spodnej stene. Je to veľmi dobre vidieť.
Ten výpotok to je nejaký, čo je by si to zadefinoval?
To je tekutina.
Nejaká priezračná, nahromadená tekutina? Či to je
nahromadená. Je tam jej väčšie množstvo, ako má byť. Lebo keď je fyziologické množstvo, ja to nevidím. Mm-hmm. Je tam ho akurát toľko, že tie blána o srdcový sval sa netrie, ale nie je toho veľa. Je to pod 25 ml vo srdcovníku. Ale keď už je dvojnásobok, 50 alebo 100 ml, pacient ešte nemusí mať žiadne ťažkosti, nič.
Ale ty to už vidíš.
Ale ja už to vidím a mojou prvou úlohou je vylúčiť zniženú činnosť štítnej žľazy, lebo tam býva vo veľkom percente ten výpotok. A už vieme, že treba liečiť štítnu žľazu, a nie výpotok. Keď sa lieči hypotyreóza, znižená činnosť, lieči sa aj výpotok. Čiže ja to len sledujem. A potom druhá vec, musím zistiť, či je to zápalový, samostatný, podľa CRP, NT, proBNP, čiže podľa biochemických ukazovateľov a hlavne podľa dynamiky. Či ten výpotok narastá, klesá, alebo je len náhodný. To je zápalová.
Ale myslíš, ako v nejakom čase?
No v nejakom čase, v priebehu 3 mesiacov.
Čiže ho sleduješ.
Lebo môže dojsť aj k tomu stavu, že dojde, že perikard je zapálený a vznikne toľko výpotku, že stláča srdce.
Mm-hmm. A dokáže znižuje ten priestor.
V úzovkách dokáže udusiť srdce. Mm-hmm. Hlavne pravú predsieň, pravú komoru, lebo pravá komora a pravá predsieň majú tenšie steny. Mm-hmm. Je tam nižší tlak ako v ľavej komore. A keď je vysoký tlak vo srdcovníku, stlačí práve srdce a srdce nemôže dobre fungovať. Mm-hmm. Vtedy vzniká tzv. Tamponáda srdca a treba ten výpotok injekčne alebo chirurgicky dať von. Mm-hmm. To sú zriedkavé situácie, ale sú. Ale ja toto musím sledovať, aby k tej situácii nedošlo. Alebo keď dochádza, to znamená, že väčšinou, keď nie je srdcové zlyhávanie, a to musí byť ťažké, nemôže byť počínajúce, tak je to väčšinou zápal imunologický alebo vírusový infekčný. A vtedy musím dať liečbu protizápalovú, imunomodulačnú liečbu, tak, aby som sa snažil zasiahnuť do imunity a odvodniť diuretikami ten zápal. A keď dám protizápalové lieky, tak ako pri reume, dokážem stiahnuť ten výpotok. A keď sa nepodarí, tak musí sa pungnúť, čiže pichnúť injekcia, vysať. Niekedy tam býva aj liter výpotku.
A je to nejaká chronická choroba? Akože keď už raz mám ten výpotok, tak potom už sa mi pravidelne vytvára? Alebo je to tak, že keď ho raz vyliečím, tak potom to srdce môže fungovať?
Veľmi presne si na to nadviazal a dobre nadviazal, pretože dokážeme jednu skupinu vyliečiť úplne. Perikardiálny, akutná perikarditída, akutný zápal, lieky proti zápalu, imunológia pacienta dobrá, vylieči sa a potom sa sleduje. Výpotok sa nevytvára, alebo zostane veľmi malinký výpotok, ktorý sa nezväčšuje. Ja ho sledujem a pacient má už možno niekoľko rokov a ten výpotok zmizne, alebo doživotne, ale výpotok, ktorý nestlača srdce a nepoškodzuje srdce. Ale je tu jedna výnimka, že sú tzv. Zápaly, kde ten zapálený perikard, tam sa usadí vápnik. vzniká kalcifikácia. Čiže zvapenatenie perikardu, ktorý je pružný, ktorý sa rozširuje, stiahuje, ale keď je kalcifikovaný a je kalcifikovaná veľká časť, tak on už bráni srdcu sa roztiahnuť. Hlavne pravému srdcu. A keď je na veľkom rozsahu, tak aj pravej predsieni. A vtedy sa musí chirurgicky ten perikard odlupnúť od srdcového svalu. Čiže musí sa urobiť, zobrať celý perikard alebo jeho časť von, pretože ináč tá konstriktívna perikardia robí konstrikciu, čiže stláčanie srdca.
A on sa potom dokáže akože nejakým spôsobom znova, keď sa bere von, tak sa akože naplní tou tekutinou?
Už sa potom nenaplňa touto tekutinou, alebo sa naplňa, dá sa povedať tak, jak predtým, ale nie je tá zvapenatela časť.
Čiže tá zvapenatela časť sa dá preč.
Čiže to je kalcifikácia v dôsledku zápalu. Tam, kde je zápal, niekedy, alebo vo veľkej časti sa uplada kalcium. A hlavne tam, kde je pohyblivý orgán, tak to bráni činnosti. Keď je, mám pacientov, ktorých sledujem, majú len časť nad pravou komorou, ale nemajú takom rozsahu tú konstriktívnu perikarditídu, aby to bránilo činnosti srdca. Čiže ja sledujem podľa echokardiografie, podľa CT, či sa im rozširuje alebo zhoršuje. A oni mi hlasia, či sa im ťažšie dýcha, či nie. A podľa echokardiografie ja už zistujem parametre, či sa dobre plní srdce, či je sťažené plnenie, či je dobrá vyvrhovačinnosť srdca, či je sťažená, či mám už hľadať aj chirurgické riešenie perikarditídy. Ale chvala Bohu, tých perikardiálnych výpadkov je málo a väčšinou sú benigné, neškodné. Čiže je to perikardiálny výpadok, ktorý len sleduje. Mm. Takže treba myslieť na tieto stavy, ale nie je ich veľa, takže snaď k perikarditíde toľko.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďalšou skupinou máme poruchy srdcového rytmu a vedenia vzruchu. Tak keby si mohol o tomto, tejto skupine niečo?
Sme hovorili, že srdce má funkciu mechanickú. To je to, čo sme doteraz hovorili. Srdcový sval, chlopne, to je mechanika. Ale aby ten srdcový sval a tie chlopne fungovali, tak musí im niečo dávať impulzy. Aby ten srdcový sa stiahol, uvoľnil, stiahol, uvoľnil. A na to je tzv. Srdcová elektrika. Takže z tohoto pohľadu tá elektrika je veľmi dôležitá a dá sa povedať, je dôležitá hlavne vtedy, keď je poruchová. Lebo dokáže skôr usmrtiť pacienta ako mechanická porucha, ako srdcové zlyhávanie, ako myokarditída. Väčšinou pacient zomiera na elektriku srdcovú, čiže na fibriláciu komor, na komorovú tachykardiu. A predtým sú určité stavy, ktoré hovoria nám, že elektrika sa nám začína už dostávať do poruchového stavu. Musíme pacienta pozornejšie sledovať a liečiť tak, aby sme tie prvé stavy sa snažili odstraniť alebo zredukovať, keď sa dajú. No a tá elektrika vychádza z toho, že srdce má pacemaker v pravej predsieni. Je tam taká hrčka alebo taký hrášok, ktorý má bunky, ktoré pulzujú a vydávajú každú sekundu podľa potreby impuls a ten sa šíri vodivými cestami do predsieni a ďalej cez úzol, ktorý je medzi predsieniami a komorami, to je atrioventrikulárny úzol, ktorý filtruje tie predsieňové impulzy, keby ich bolo veľa, čiže ich brzdí alebo prepúšťa. A potom sa ešte rozvetvuje ten vodivý systém na komory, na srdcový sval. Čiže tá elektrika je, dá sa povedať, ako jedno veľkomesto. Tých elektrických vodičov je tam veľmi veľa, skoro toľko ako ciev. Takže tá elektrika má tú charakteristiku, že keď nám vypadne čas elektriky, dajme tomu, že je blok pravého ramienka. Máme tri ramienka, tak jak máme tri hlavné cievy. V ľavom srdci dve, predné a zadné elektrické ramienko, a v pravej komore jedno. keď nám vypadne, vznikne blokáda z určitých dôvodov, z degeneratívnych alebo neznámych dôvodov, že nám srdcový vzruch nejde do pravej komory tou správnou cestou, tak z ľavej komory opačnou cestou dokáže dirigovať aj to práve srdce. Mm-hmm. Čiže tá elektrika je tam tak prepojená v srdcovom svale. Niekedy, a mám takých pacientov veľa, že vypadne aj na ľavom srdci buď jeden, tzv. Predný zväzok, alebo zadný zväzok, vznikne ľavý alebo zadný hemiblok, blokada. Čiže srdce má len vedie z pacemakeru len jedným zväzkom. Čiže dá sa povedať jednou tretinou alebo jednou štvrtinou a dokáže to srdcový sval správne elektricky viesť.
A my to vieme, my to vieme zistiť?
My to veľmi ľahko vieme zistiť, dokonca vieme to zistiť na EKG. Mm. Na to vlastne je EKG, aby EKG zrcovalo elektriku. EKG mechaniku zistuje malokedy, ale elektriku vždy zistuje. No a potom je druhá kapitola závažných poruch. To sú poruchy, ktoré vznikajú v predsieni. Hlavne fibrilácie predsieni, čiže srdce nekmitá každú sekundu raz, ale ono kmitá 150 krát, 200 pri fibrilácii 300 krát. Čiže ono vlastne ani krv nevylúči do komory, tam prúdi len svojim spadom a to je závažná porucha.
A to je chyba toho, tej elektriky?
Tej elektriky porucha, áno. No a nebezpečie tej fibrilácie je v tom, že keď srdce sa nesťahuje a nerozťahuje rovnomerne a pravidelne a iba stojí v úvodzovkách a kmitá, tak tam sa tá krv môže zrážať a môže vytvárať zrazeninu a často, možno 20% až 30% mozgových infarktov je práve z tej trombózy, ktorá sa vytvorí v ľavej predsieni. Preto tá fibrilácia je nebezpečná. U mňa pacienti s fibriláciou predsieni, keď majú už chronickú fibriláciu, žijú približne toľko, ako keď nemajú. Majú pravidelný rytmus. Možno, že o 20-30% kratšie. Ale dokážu žiť ešte 5 rokov, 10 rokov, aj 15. Ale tá frekvencia musí byť primeraná. Čiže medzi 60 a 80 alebo 90. Väčšinou tá fibrilácia býva 120-130.
Čo?
Frekvencia komôr. Mm-hmm. Lebo predsienie idú 200-300. Za minútu kmitajú. Ale komory idú 120-130. A srdce to nezvládne. Mm. Tak rýchlu akciu. To už je ako keby srdce bežalo. Možno, že na 5 kilometrov. Mm. Takú prácu musí vykonávať. Čiže my máme lieky na to, aby sme spomalili srdce. V prvých etapách my to srdce dokážeme buď tabletkami, medikamentozne, alebo elektrikou zvrátiť fibriláciu na pravidelný rytmus. To je v začiatkoch. Ale počasie sa dostaneme do štádia, keď už to nejde. Keď už musíme fibriláciu nechať v tom chronickom trvalom stave, musíme dávať lieky na riedenie krvi, aby nedostal pacient porážku. A hlavne musíme dať lieky, ktoré udržia frekvenciu komôr, ako som spomínal, medzi 60 a 80. Vtedy srdce ide ako normálne. Čiže predsiene idú síce 300, ale lieky blokujúce ten AV úzol posielajú len toľko impulzov do komor, že srdce ide skoro ako pri sinusovom rytme, ale ide nepravidelne.
A kedy sa už pristupuje k tomu, že sa dáva vlastne strojček na srdce?
No, veľmi dobre si na to nabehol. Práve som chcel povedať, že kedy strojček sa dáva vtedy, že sú aj také stavy fibrilácií predsiení, že srdce nám ide pomaly, a my ho zrýchliť nevieme. Ide 50, 40 alebo pod 40. A my lieky máme len pre akutnú situáciu. Atropin a izuprel, ktoré sa dávajú injekčne a infúzne. V tabletkách atropin by sme museli dávať 4-8 krát denne a on robí veľa vedľajších účinkov atropin. Hlavne na traviaci trakt, na oči. Čiže vtedy, keď ide srdce pomaly, pod 50, po 40-ku my dávame strojček, aby práve ten strojček udával rytmus 60 alebo teraz sú už strojčeky, ktoré udávajú rytmus podľa potreby. Podľa toho, ako organizmus potrebuje. Keď má väčšiu fyzickú záťaž, má 70, 80, ale hlavne nepustí to srdce pod 60. Čiže pacienti sú chránení k náhlej smrti. Lebo keď srdce ide pod 40, pod 30, vtedy dojde ku komorovej fibrilácii a náhlej smrti. Ale pacient je už symptomatický. Už sa cíti slabý, odpadáva, točí sa mu v hlave. Takže on so strojčekom súhlasí automaticky. Lebo vie, že v krátkej dobe by mohol zomrieť. Tak vtedy ide ten strojček.
Čiže strojček je na tie nízke,
frekvencie
pod 60
a lieky sú na tie vysoké. Teraz sú, čo je paradoxné, na tie vysoké frekvencie metódy, ktoré, to je tzv. Ablácia pulmonálnych vén. Ablácia tomu pacienti hovoria. Alebo vypaľovanie v ľavej predsieni. My sa dostaneme cievkami do ľavej predsieni a tam impulzujeme a tie ložiska, ktoré nám robia extrasystoly a fibriláciu, my okružíme pľucné tepny 4 a tie impulzy sa nedostanú do predsieni. A srdce preto ide pravidelne. To sa robí v Košiciach, v Bratislave a už aj pomaly aj ďalší.
Odstavíme
tie impulzy, lebo väčšinou vychádzajú tie impulzy, to sa zistilo, keď prechádza pľucná žila do srdca. A preto na ústi pľucných žil sa urobí jazva, dokonca jazva, čiže tie impulzy nevedia ako prejsť cez jazvu, čiže sa zablokujú a srdce ide pravidelne. Nevýhoda je v tom, že úspešnosť tej ablácie pľucných žil je 50 až 70%. Čiže zostane tých 30, možno 40 pacientov, percent, kde treba robiť druhú alebo tretiu abláciu. A to je zákrok pomerne zložitý, dlho trvá, niekedy sa robí aj v narkóze, takže pacienti, oni to nemajú radi. Radšej prejdú do tej chronickej formy, prejdú do strojčeka, ktorý im určuje ten rýchlejší rytmus a tú abláciu dosť váhajú. Ale je to už zaužívaná intervenčná metóda, ktorá dokáže aj fibriláciu, aj druhú arytmiu, supraventrikulárnu tachykardiu zrušiť. Lebo niekedy srdce len rýchlo ide, 140, ale pravidelne. Vtedy je tam zdroj 1 alebo 2 a stačí ho nájsť. My urobíme EKG v tej ľavej predsieni a presne odpalíme elektricky ten zdroj tej tachykardie. Takže kvôli stručnosti toľko asi k tým elektrickým poruchám srdca.
Ďakujem veľmi pekne. Prižíme sa k záveru dnešného podcastu. Tak je ešte niečo, spomenul sme vlastne už aj tie vrodené srdcové chyby čiastočne. Ešte niečo, čo by si chcel takto záverom povedať ešte o tvojej srdcovej téme?
O tej srdcovej téme toľko by som povedal, že sme v kúpeľoch, nahrávame pre pacientov potenciálnych kúpeľských. Tak chcel by som zdôrazniť ten kúpeľský aspekt srdcovo-cievnych chorôb. Poprvé preto, že do kúpeľov po ochorení srdca, po operácii srdca, či koronárnej, alebo chlopne, alebo fibrilácie predsení sa oplatí z toho dôvodu, že my tu vlastne pacienta sledujeme v jeho životnej situácii, kedy sa hýbe, kedy chodí, kedy sa hýbe rýchlejšie, sa hýbe dlhšie, lebo on spočiatku mal v nemocnici kľudový režim, doma redukovaný, pomaly zvyšoval, ale my ho tu dokážeme sledovať v tej zvyšenej fáze. Predtým sme mávali, teraz už to nerobíme, že sme mu nasadili holter EKG a sme videli, vyhodnocovali EKG počas tých chodníkov našich rehabilitačných, kedy chodil. A sme mohli zachytiť tie poruchy, ktoré vznikajú po operáciách srdca. To znamená, že keď srdce nevie zrýchliť, vieme, že sa blížime k strojčeku, alebo už treba strojček. Alebo zistili sme, že srdce nevie ísť rýchlejšie. Ide len 80 pulzov za minútu, ale malo by 120. To znamená, že srdce nám má tiež poruchu vodivosti a tiež treba sa zamerať na vodivo srdca a sledovať, či tá frekvencia nebude klesať a nebude treba strojček. alebo zachytíme extrasystoly, o ktorých sme ešte nestihli povedať, ale sú pred zvesťou komorových porúch srdca a my vieme to vtedy zistiť u nás. U nás sa robí EKG pacienta. Keď pacient má ťažkosti, tak sa robí opakované EKG. Máme tu kardiologickú ambulanciu, ktorá je naviazaná na akciovú spoločnosť a sporné prípady konzultuje. Takže tých pacientov vieme my vychytať, ktorí sú najťažší. A samozrejme, že tí pacienti, mnohí tu prídu s nedostatočne liečenou napríklad hypertenziou. Hlavne zo západného Slovenska, čo mne je čudné, hlavne z Oravy, z Kysuc, prichádzajú tu pacienti, ktorí ani nevedia, že majú hypertenziu. My ju tu zistíme. A to je jeden z hlavných rizikových faktorov srdcového zlyhávania. Alebo majú slabo liečenú hypertenziu. Čiže majú nad 140-90. A naši lekári to vedia. A im to za tie 3 týždne vedia upraviť tú liečbu. Alebo konzultujú so mnou ráno, keď hovoríme o pacientoch, čo zvýšiť, čo pridať a tak ďalej. Takže tí pacienti sú radi. A po tretie zistíme pacientov, ktorí sú rizikoví pre srdcové zlyhávanie. Sme už hovorili, oni pijú minerálnu vodu 3 týždne, niekedy viacej a stúpa im hypertenzia. Čiže to sú tzv. Pacienti, ktorí musia zákonite obmedziť soľ, obmedziť minerálky doma, ktoré radi pijú a radi si kupujú, pretože zhoršujú si srdcové zlyhávanie, ktoré je skryté len pri námahe, ale u nás dokážu v noci mať ťažký dých, alebo pri malej zaťaži, alebo sa im v kúpeľoch zhoršuje dýchanie. Čiže z toho dôvodu kúpele sú dôležité, aby sme tieto stavy skrytej srdcovej slabosti vychytali a povedali pacientovi. Máte uzliavanie srdca a musíte byť podrobne sledovaní kardiologom. Lebo z toho druhého štádia, kedy sa vám ťažko dýchá pri chôdzi, prejdete do toho štádia, že už sa vám bude ťažko dýchať do 200 metrov, kedy je tretie štádium. Alebo sa vám bude dýchať v noci. Oni takedy prídu s tým, že mám astmu, sa mi ťažko dýchá v noci a chodia na pľucné ambulancie. Ale po 60-ke, 70-ke pľucná astma skoro nikdy nevzniká. To je srdcová astma a maximálne zmiešaná astma. A u nás tieto stavy pri záťaži, kedy chodia pacienti s rehabilitačným pracovníkom alebo chodia sami na dlhšie túry, vieme vychytať a vieme ich správne diagnostikovať a hlavne nasmerovať. A máme tu bicyklovú ergometriu. Kedy pacienti idú do záťaže, my zistíme, či nereagujú tlakom veľmi vysokým alebo nízkym. Keď pacient robí záťaž a mu klesne tlak, to je srdcové zlyhávanie. Keď má veľmi vysoký tlak, to znamená, že aj doma má vysoký tlak. A my vieme to zistiť a upozorniť. Ale u kardiologa alebo v kardiocentre to nevedia zistiť, lebo pacient je väčšinou v kľude, na lôžku, maximálne sa prejde po chodbe. A u nás chodí ako doma. Takže preto v kúpeľoch kardiologická starostlivosť je dôležitá, dá sa zdokonalovať a dokonca sa dajú vybudovať preventívne centra do budúcnosti, keď kardiologických pacientov bude tu veľa. A my budeme vedieť pacientovi pomôcť pred chorobou a hlavne po chorobe. Takže toľko k tej kúpe.
Čiže je veľmi dôležité, vlastne, jak si spomenul, tá kúpená liečba. Ja by som ešte vyzdvihol, že tá kúpeľná liečba práve v bardejovských kúpeľoch je tým výnimočná pre tých kardiologických pacientov, že majú možnosť s tebou ako odborníkom na kardiológiu to všetko prediskutovať a dá sa povedať, že máme takú unikátnu symbiózu medzi Remediou a bardejovskými kúpeľmi, ktorú iné kúpele asi nevedia poskytovať, takže určite by som odporúčal.
Presne takto. Ja ešte zaklincujem to jedným poznatkom, že ja som chcel, aby na každú chorobu, ktorú liečíme, v kúpeľoch na lôžku pri ústavnej starostlivosti sme mali aj ambulancie, aby bola tá symbióza. V kúpeľoch bežných to nie je. Aby ambulantná liečba a kúpeľná lôžková boli v symbióze a v spolupráci. V kardiológii sa mi to darí v ostatných ambulanciách, len v tých konziliárnych vyšetreniach. A hlavne úroveň našej kardiologickej starostlivosti mi potvrdili pacienti, ktorí už prídu za mnou a sa ich opýtam, prečo ste prišli do bardejovských kúpeľov na liečbu srdcovo-cievnych chorôb. Viete čo? No tak ja som sa radil v Národnom centre srdcovi a cievnych chorôb v Bratislave. Som sa radil s kardiológmi a s kardiochirurgami a oni mi povedali, že najlepšie sa liečia srdcovo-cievne choroby v Bardejove. Tých ľudí, ktorým to poradia, ja ich ani nepoznám. Ani som s nimi nehovoril.
Čiže to je dobrá zväz,
čiže
šíri celým Slovenskom.
Tá spätná väzba tých pacientov, ktorí od nás odchádzajú, zrejme, že chodia aj za nimi do tých národných centier a oni majú skúsenosti aj s pacientami z iných kúpeľov. Mm. Takže ten záver, že najlepšie liečíme u nás, tak to ma potešilo. A mám ešte, ako som už naznačil, aj ďalšie ciele. Neviem, či to stihnem naštartovať, ale žiadalo by si to viacej peňazí a viacej kardiológov u nás na Lvošku.
Tak uvidíme, ako sa tie ciele podarí naplniť. Tak ďakujem ti veľmi pekne za dnešný diel podcastu a verím, že v tejto téme zdravotníckych podcastov budeme spolu ešte pokračovať a prinesieme ešte mnoho zaujímavých tém.
Samozrejme, budeme chcieť, aby pacienti sa nielen liečili, ale aj edukovali, vzdelávali, lebo vieme, že vedomosti, informácie je základ života, nielen v podnikaní, v priemysle, v štáte, ale aj v osobnom živote.
A v zdraví.
A v zdraví.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Prosím.
Na záver si už iba spoločne so mnou doprajte virtuálny dúšok prírodnej liečivej minerálnej vody z bardejovských kúpeľov.